Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Maki Relšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti što stanovnici sela na jugu Srbije i sjeveru Kosova kažu o raznim scenarijima koji se spominju u posljednje vrijeme, kao što su razgraničenje ili razmjena teritorija. Kaplan Peci i Stanimir Svetozarević.
Samo sa Kosovom. Dosta je teško da napustimo naše mjesto. Ovdje su bili naši pradjedovi.
Ja se ne bojim. Ja ću ostati ovdje. Ja kao Srbin osjećam se to i to ću biti. I to ću uvijek ostati.
Stanovnici Bihaća protestiraju zbog migrantske krize koja se mjesecima odvija u Bosni i Hercegovini.
Nisi trebali preko granice pustati ako im nisu smještaj i osnovno ono obezbijedili.
I mi znamo u kakvoj su oni situaciji da ih je nevolja natjerala.
Istražujemo zašto sve više BH novinara odlazi u politiku. Vlasto Mijović, jedan od njih, pojašnjava.
Ovdje nije stvar toliko u poređenju politike i novinarstva, nego u činjenici da je naše novinarstvo postalo bez apsolutno ikakvog utjecaja na javni i na politički život.
I dalje različito u Hrvatskoj i Crnoj Gori o školskom brodu Jadran.
Teškovski brod Jadran je u flotnoj listi brodova mornarice vojske Crne Gore. To je brod koji je vlasništvo Crne Gore.
Prevladavajući dojam je to brod hrvatski.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Njemačka kancelarka Angela Merkel u Berlinu je nakon susreta sa Denisom Zvizdićem, predsjedavajućim vijećem ministara BiH, ponovila da nema promjena granica na Balkanu.
Želim najprije naglasiti da je teritorijalni integritet država na Balkanu neupitan i da nema promjena granica.
Denis Zvizdić istaknuo je da je vijeće ministara BiH radilo na 4 prioritetna zadatka u protekle 3,5 godine.
To su evropske i NATO integracije, ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine, pitanje jačanje vladavine prava i očuvanje mira i sigurnosti i dalje jačanje regionalne saradnje.
Zbog vala migranata Zvizdić je zatražio pomoć Europe.
Zbog toga nam naravno treba stručna, tehnička i financijska pomoć i Frontexa i institucija Europske unije kako bi mogli upravljati sa povećanim brojem migranata.
Bivši operativac je Joseph Assad pozvao je Sjedinjene Američke Države da odbiju zahtjev Crne Gore za njegovo izručenje, piše londonski Guardian. Crnogorski istražitelji raspisali su crvenu potjernicu za Asadom zbog sumnje da je bio član kriminalne organizacije koja je oktobra 2016. planirala nasilno preuzeti crnogorsku vlast. Karlovačka policija potvrdila je kako su dvojica migranata, čija su tijela pronađena u nedjelju na području Drežnice kod Ogulina, stradala prilikom odrona kamenja sa jednog uzvišenja. Ostali 10 zatečenih stranih državljana izrazilo je namjeru za podnošenje zahtjeva za azilom.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Evropski bankarski sektor oslabio je na burzama pod utjecajem ekonomske krize u Turskoj. Turska centralna banka saopćila je da je spremna preuzeti sve potrebne mjere kako bi osigurala financijsku stabilnost zemlje, između ostalog likvidnost svih banaka. Službena valuta lira pala je danas na najnižu razinu u odnosu na dolar, kao i na azijskim tržištima. Vrijednost lire ove godine opala je za nekih 45%. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnei izjavio je da neće biti ni rata, ni pregovora sa Sjedinjenim Državama. Teheran je odbacio prijedlog američkog predsjednika Donalda Trumpa za dijalogom, navodeći da Washington više nije pouzdan partner pošto je prekršio svoje obaveze iz nuklearnog sporazuma iz 2015. Južna i Sjeverna Koreja dogovorile su da treći summit lidera dvije zemlje bude održan u Pjongjangu, glavnom gradu sjevernog susjeda, i to do kraja septembra. Broj poginulih u potresu koji je pogodio indonezijski otok Lombok porastao je na više od 430, a pričinjena materijalna šteta procijenjena je na najmanje nekoliko stotina miliona dolara.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Novinari Radija Slobodna Evropa posjetili su srpska sela u Preševu, općini sa većinskim albanskim stanovništvom na jugu Srbije, kao i albanska sela na sjeveru Kosova, gdje je većinsko stanovništvo srpsko. Zabilježili smo mišljenja mještana tih mjesta o scenarijima razmjene teritorija, razgraničenju ili podjeli Kosova, koji doskoro nisu dolazili u obzir. Sa mještavnima Slavujevca, Žaže i Čabre razgovarali su Dragan Kostić, Talant Čenaj, Arben Hoti i Mila Nešić.
Stanimir Svetozarević od rođenja živi u Slavujevcu, srpskom selu u većinski albanskoj opštini Preševo na jugu Srbije, 385 km od Beograda. U selu koje nema vodovodnu mrežu, autobusku liniju i prodavnicu, živi sa porodicom u teškim uslovima.
Od socijalne pomoći. Ja mislim da i polovina sela živi od socijalne pomoći.
Slične probleme na oko 200 km dalje u opštini Zvečan na severu Kosova, 50 km od Prištine, ima Kaplan Peci. On u području koje većinski naseljava srpsko stanovništvo živi u albanskom selu Žaž. Vezuje ih i to što bi mogla da se promeni država u kojoj žive, a da se ne pomere iz svojih mjesta.
Vesme Kosovo.
Samo sa Kosovom. Dosta je teško da napustimo naše mjesto. Ovdje su bili naši pradedovi, dedovi, očevi i mi smo tu od uvek. Rekao nam je Kaplan Peci. Na sličan način reaguje i naš sagovornik sa juga Srbije, Stanimir Svetozarević.
Ja se ne bojim, ja ću ostati ovdje. Ne govorim vama to iz nekih nacionalnih ubeđenja. Jednostavno ja kao Srbin osjećam se to i to ću biti i to ću uvek ostati.
Kosovski i srpski, baš kao i međunarodni zvaničnici, sada već svakodnevno o tome govore.
Ja se svakako zalažem, i to je politika koju predstavljam, da li će ona dobiti podršku naroda ili ne, ja se zalažem za razgraničenje sa Albancima. To da imamo teritoriju koja se ne zna ko je kako tretira i šta kome pripada i to je uvijek izvor potencijalnog sukoba.
Poručio je 9. avgusta predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Istovremeno, predstavnik albanske strane u pregovorima Prištine i Beograda Hašim Tači zalaže se za, kako je naziva, korekciju granice. Posvećen sam postizanju sporazuma, a nakon zahtjeva predstavnika Preševa, Medveđe i Bujanovca predložio sam korekciju granice sa Srbijom. U opštinama Zvečan, Leposavić i Zubin Potok na severu Kosova, koje je od Srbije proglasilo nezavisnost 2008. Ukupno je 7 sela koja većinski naseljavaju Albanci: Lipa, Boljetin, Žaž, Bistrica, Ceranja, Košutovo, Čabra. Naziv Maljeta, penzioner iz sela Žaž, rekao nam je da sa zemljom iščekuje događaje koji bi mogli uslediti. Stvorena je jedna zbunjenost, neka uznemirenost za ovo stanovništvo koje živi ovde. Sad za sad, dosta je situacija loša, rizična. Izgubit ćemo teritoriju. To je malo bolno kada čovjek živi na tom mjestu 50 godina. Izgubit ćemo, a imamo ovde zemlju. Imamo šumu, imamo zemlju, imamo i među sa Srbima tu dole. Ukazuje Maljeta. Na jugu Srbije pak oko 100.000 ljudi nastanjuje Preševsku dolinu. U sredini u kojoj su Albanci većina, su i sela gde su Srbi većinski živalj: Cakanovac, Svinjište, Ljanik i Slavujevac.
Pa ako se promeni granica po naređenje, će se opravljamo.
Da li biste se selili?
Boga mi, gde će se selimo? Kad ovdje smo uradile kuću po kućbinu, gde će se selimo? Ako se ne diramo s nikoga, niko neće ni dira. To možda kažu. Ako se i mi diramo, i nas će ni dirati.
Kaže nam poljoprivrednica Mira Cvetković, koju prekidamo u pripremi krompira za prodaju na tržnici u Preševu. Ni u selu Čabra u opštini Zubin Potok, jedna od 4 opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, većinsko albansko stanovništvo koje živi na tom prostoru ne razmišlja o preseljenju. Sa dobrim komšijama čovjek će da ostavi među kako hoće. Uverava nas šerif Rama, koji živi od penzije. Međa je međa. Mi ne smemo da se igramo time, već moramo snažno da branimo. Gledamo šta se dešava, ali nikada nećemo da se složimo sa tim. Mi smo veoma kompaktno selo, veoma homogeno. Istorijski gledano, od svih kosovskih sela sa srpskim stanovništvom koja se nalazi duž granice, jedino smo selo Kosova iz kojeg se ljudi nisu odselili. Nije poznato da su glas ovih ljudi uzimali u obzir u pregovorima na vrhu, u okviru i oko briselskog procesa.
Kako bude, bude, ne može da se izbegne tako. Ja nemam problema od njim nikako, ja bolje u Preševo slobodno idu. sa s njima pričam, nego naš. Pa nekako ja mislim će se sredi da možda se živi.
A šta znači to?
Pa da se živi zajednički, vikam nekako.
Zaključuje žitelj Slavujevca na jugu Srbije Vita Savić koji se bavi stočarstvom. Sljedeća runda dijaloga Beograda i Prištine zakazana je za početak septembra. Prepušteni onome što bi se uz posredovanje briselske administracije moglo dogovoriti na najvišem nivou, našim sagovornicima sa juga Srbije i severa Kosova ostaje da iščekuju da li će mesto u kojima žive i ostati na teritorijama država na kojima se sada nalaze, ili će eventualnom promenom granice promeniti i državu. Pripremili Milan Nešić, Dragan Kostić, Talan Čenaj, Arben Hoti, Ana Toder.
slobodnaevropa.org.
Nekoliko desetina stanovnika Bihaća danas su sa protesta vlastima u Sarajevu poručili da nemaju ništa protiv migranata, ali da smatraju da se ne radi ništa kako bi se pronašao adekvatan smještaj za mnogobrojne migrante sa područja Unsko-sanskog kantona. Slušamo Dženitu Duraković.
Skup na gradskom trgu počeo je simbolično u 5 do 12. Nekoliko desetina građana Bihaća na ovaj način željeli su iskazati svoje nezadovoljstvo nebrigom i neadekvatnom reakcijom države kada je u pitanju migrantska kriza čiji teret najviše nosi upravo njihov grad. Među njima i Senija Čarkić koja nam je sa suzama u očima rekla.
Ne bi želila da se i oni muče. Nisi i trebali preko granice postati. Ako im nisu smještaj i osnovno ono obezbijedili. Ovo je žalostno.
Nurzekija Marijanović. Državni organi koji su zaduženi da vode brigu o ovim jadnim ljudima, što ne vode brigu, što misle da mi u Bihaću možemo, da možemo, mi bi to davno riješili jer mi smo humani i mi znamo u kakvoj su oni situaciji da ih je nevolja natjerala. Eto, to je moj razlog.
5 je do 12. Vrijeme da se nešto hitno poduzme i da se migrantima kojih je trenutno preko 5000 u gradu na Uni obezbijede adekvatan prihvat i smještaj, kazao je ovom prilikom Halid Dedić, predsjednik Bihaćke građanske inicijative koja je i organizator protesta.
Nismo mi protiv migranata, mi znamo šta je to. Mi smo protiv stanja u kome se ti ljudi nalaze i tražimo da se to stanje mijenja. 10% građana Bihaća je danas migrantska populacija. Ljudi su nasili na ulici zato što nemaju gdje biti. Prema tome, to se mora mijenjati, da država konačno počne rad. Nema se više vremena za političke igre, za kalkulacije, za predizborne računice i tako dalje. Ima da se radi.
Proteste je podržao i bihački gradonačelnik Šuhret Fazlić, koji kaže protestuje od januara i traži od državnih organa da se počnu baviti ovom problematikom. I sa ovog skupa građani Bihaća i gradonačelnik poručili su da je Bihać otvoren grad, da Bišćani nisu ksenofobični, da nemaju ništa protiv migranata i da su humani, ali da očekuju da konačno nadležne državne institucije počnu raditi svoj posao. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Mi nemamo ništa protiv migranata, da su to ljudi koji su napaćeni, koji su gladni, koje je muka natjerala ovamo, da se državne institucije ovako odnose spram i tog problema i da se ovako odnose spram lokalne zajednice, spram grada Bihaća i Kladuše prvenstveno, to je zaista katastrofa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Na kandidatskim listama za predstojeće izbore u Bosni i Hercegovini i ovoga puta naći će se brojna imena iz svijeta novinarstva. Zašto zapravo novinari odlaze u politiku, istraživala Marija Nautović.
Nije rijetkost da se novinari u Bosni i Hercegovini odluče okušati u političkim vodama. Tako je i ova predizborna kampanja na kandidatskim listama za opšte izbore donijela nova imena iz novinarske profesije. Među posljednjim koji su se odlučili pisanje zamijeniti politikom je dugogodišnji novinar Vlastimir Mijović. On je kandidat Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima za parlament federacije. Kaže da su dva razloga koja su ga otisnula u politiku. Prvi je taj da je, kako kaže, situacija u zemlji na ivici katastrofe i da se mora mijenjati. Drugi je da se pokuša ojačati socijaldemokratija, koja mu je, kaže, intimno bliska politička opcija. Na pitanje gdje može više dati kao političar ili kao novinar, Mijović odgovara.
Ovdje nije stvar toliko u poređenju politike i novinarstva, nego u činjenici da je naše novinarstvo postalo bez apsolutno ikakvog uticaja na javni i na politički život. Tome je dijelom krivo novinarstvo, premda je više kriva politika. Novinarstvo je krivo stoga što su većina medija se pridružila poslovno-političkim klanovima, obično vladajućim, i vode praktično kroz medije njihovu politiku, podržavaju je,
manipuliraju javnošću i tako dalje.
Još jedno ime iz novinarstva ove godine našlo se na listi kandidata za parlament federacije, Sanela Prašović-Gađo, kandidatkinje Saveza za bolju budućnost, stranke na čijem je čelu vjerovatno najpoznatiji novinar među političarima ili obrnuto Fahrudin Radončić, vlasnik i osnivač Dnevnog Avaza. Prašović-Gađo kaže da je nakon 27 godina novinarske karijere u informativno-političkom programu odlučila da se bavi politikom, a da je osnovni razlog bio revolt.
Dođete do nekih limita u sebi kada poželite da vi budete, dakle, osoba koja može pokrenuti možda neke promjene. U jednom trenutku sam zaista detektovala kao osoba, kao novinar, kao javna ličnost, jedan ogroman val primitivizma i radikalizma u našoj državi. Kad imate dvije kćerke koje ovdje žive, onda vas malo uhvati strah i panika i onda kažete sad je možda dosta, možda trebamo sa nekih riječi i postova na društvenim mrežama, sa nekog novinarskog angažmana pokušati praviti zaista nešto konkretno.
Savezu za bolju budućnost još ranije se priključio nekadašnji urednik informativnog programa televizije Sarajevo Zvonko Marić. On je trenutno zastupnik u Skupštini kantona Sarajevo. Kaže da su razlozi svakog od nekadašnjih novinara, kako su se i zašto našli u politici, specifični, te da je upliv politike u javnim medijima u kojima je proveo najveći dio svoje novinarske karijere jako veliki.
U jednom trenutku mi se učinilo da je nekako licemjerno raditi u tim medijima, predstavlja se kao, kako se to moderno kaže, neovisni, a nema neovisnih, mogu biti profesionalni, manje profesionalni ili neprofesionalni novinari. Dakle, ja sam rekao da vjerovatno je časnije i poštenije onda baviti se i svojevrsni izazov pri kraju moje neke novinarske karijere, biti u politici i istinski, javno, transparentno baviti se politikom, a ne predstavljati se kao, tako reći, neovisni neki novinar kako to mnogi čine.
Ovo troje nekadašnjih novinara samo su neki koji su novinarstvo zamijenili politikom. Tako je kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ispred SDP-a bio i bivši urednik federalne televizije Bakir Hadžiomerović, a u skupštinskim klupama u federalnom parlamentu također ispred SDP-a sjedi nekadašnja novinarka Segmedina Srna. Direktor medija centra Boro Kontić kaže da novinare u politiku u Bosni i Hercegovini guraju brojni razlozi.
U principu zapravo vi, ako ste profesionalac, znate da je između toga provalija koja se ne može nikad povezati. Međutim, moguće da dobar dio ljudi kad shvati kakve sve budale u toj politici rade, onda da kažu, pa mislim, što ne bi i ja, je li to radio. Drugo, sad je kod nas profesija do te mjere ponižena, je li, financijski, plate novinarske su gotovo najniže, mislim, prosječna plata u Bosni i Hercegovini 450 eura, mislim da je prosječna novinarska plata nešto malo više od 300. Učiteljice i novinari, to je, mislim, neki nivo. A biti u državnoj službi, to je zapravo jedno uhljebljenje koje je neuporedivo.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nizom manifestacija i defileom brodova Boko Kotorskim zaljevom počela je proslava 85. godišnjice od stupanja u službu jedrenjaka Jadran. No osim što je ploveći spomenik jednog vremena i pomorske tradicije, taj školski brod je predmet spora između Hrvatske i Crne Gore koji traje još od vremena raspada bivše Jugoslavije. Time se bavio Predrag Tomović.
Za crnogorsku mornaricu i vojsku Crne Gore stvari su više nego jasne. Školski brod Jadran je dio crnogorske flote i služi za obuku pomorskog kadra. Kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa komandant mornarice vojske Crne Gore, kapetan bojnog broda Vesko Tomanović.
Mornarica vojske Crne Gore nije upoznata o bilo kakvim međudržavnim razgovorima između Crne Gore i Republike Hrvatske što se tiče školskog broda Jadran. Kao što znate, školski brod Jadran je u flotnoj listi brodova mornarice vojske Crne Gore. To je brod koji je vlasništvo Crne Gore i on se nalazi u organizacijsko-formacijskoj strukturi mornarice vojske Crne Gore.
Iz Crnogorskog ministarstva odbrane inače više puta su ponovili da je Jadran crnogorski te da neće dozvoliti da taj brod bude tačka sporenja dvije države, ali da će štititi sopstvene interese. Na to je podsjetio i ministar odbrane Predrag Bošković u jednoj od ranijih izjava tim povodom.
Dakle, brod Jadran je vlasništvo države Crne Gore, odnosno mornarice vojske Crne Gore. Tačno je, dakle, evo, da budem potpuno precizan, da je nova hrvatska vlada iskazala interesovanje za tim brodom, da oni smatraju da je on vlasništvo države Hrvatske, Naravno, mi imamo svoje argumente, ono što je činjenica da nećemo dozvoliti da ni brod Jadran ni bilo što drugo bude prepreka u ostvarivanju dobrosusjedske saradnje bilo sa Hrvatskom, bilo sa kojom drugom zemljom.
Podsjetimo, još od raspada bivše države i pokretanja sukcesije između država nastalih njenim raspadom, Hrvatska od Crne Gore potražuje školski brod Jadran jer smatra da ima pravo nad Jedrenjakom na osnovu činjenice da je brod koji je bio u sastavu ratne mornarice bivše Jugoslovenske narodne armije svoju bazu ima u ratnoj luci Lora u Splitu. Međutim, kako je nakon izbijanja rata između svih republika bivše Jugoslavije postignut dogovor da se sve naoružanje i vojne instalacije koje su se na početku sukoba našle na teritoriji pojedinih republika mogu smatrati i vlasništvom tih republika, tako i školski brod Jadran, koji se u tom trenutku zatekao na remontu u Tivatskom arsenalu, ostao u posjedu Crne Gore. No da Hrvatska ne odustaje od zahtjeva da Jadran pređe u njeno vlasništvo, pokazala i protestna nota zvaničnog Zagreba vlastima Crne Gore i Malte u maju ove godine, kada je Jedrenjak bio na krstarenju na relaciji Tivat-Valeta-Tivat. Novinar Riječkog Novog lista Luko Brajlo za Radio Slobodna Evropa kaže da se ta tema u hrvatskim medijima pojavljuje povremeno i podsjeća da hrvatska javnost na Jedrenjak Jadran gleda kao na plovilo koje pripada Hrvatskoj.
Negdje je onaj prevladavajući, ajmo tako reći, dojam ili osjećaj da je to brod hrvatski koji je odvezen tamo i da bi tu trebalo pronaći nekakav dogovor. Čak se jedno vrijeme pominjalo i nekako kao obostrano zajedničko
korištenje.
Na tome je ostalo.
Dok politika ne donese konačan sud o sudbini starog Jedrenjaka, podsjetimo se veoma zanimljive istorije Jadrana. U službu je stupio 19. augusta 1933. godine, kada je zvanično upisan u flotnu listu tadašnje Kraljevske mornarice Jugoslavije. Izgrađen je iste godine u Hamburgu, Njemačkoj, a do danas su se na njemu obučile i školovale brojne generacije pomorskih oficira. Inače, Jedrenjak ima 3 jarbola, dug je 58 metara, široko gotovo 9 metara, s najvišim jarbolom visokim 33 metra. Jedan od bivših kapetana Jadrana, Milenko Katić, za Radio Slobodna Evropa ovako govori o značaju tog školskog broda za Crnu Goru i njenu mornaricu.
Nešto što u brodarstvu Crne Gore je nešto najbolje i najljepše što ima. Ja to drugačije malo kažem, to je najljepši starac u Crnoj Gori.
Komentarišući spor sa Hrvatskom, Katić kaže da Crna Gora može da pokaže dobru volju, ali da ne smije da ispusti Jedrenjak.
Ja ne mogu to da provuku kroz obuku NATO snaga, odnosno ovih zemalja Mediterana, odnosno Jadrana, koji su NATO snagama, da obučavaju na njemu i onda bi tu moglo postojala mogućnost da brod ode u Split, naprave tamo neku akademiju koja će biti za obuku oficira pomorskog smjera i da Jadran bude tamo. Sad naša država ne bi smjela dozvoliti da on ne bude pod crnogorskom zastavom i da bude crnogorski brod. A sve drugo nije problematično i da bude, da služi za to.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prodaja komercijalne banke, najveće u Srbiji, u kojoj država ima vlasništvo, logičan je potez, jer se bankarski sistem drugačije ne može razvijati, kažu sugovornici našega Zorana Glavonjića.
Ekonomski novinar Miša Brkić podsjeća da se pre više od decenije Srbija ugovorom sa EBRD-om, koja je ušla sa svežim kapitalom u komercijalnu banku, obavezala da će je privatizovati.
To treba prodati. Druga je stvar, da li treba za tim žaliti? Ja mislim da ne treba žaliti, jer vlasništvo države u bilo kojoj banci je loša praksa.
Vlada Srbije, kako pokazuju najave i struktura vlasti, odlučila se za privatizaciju državnog udjela u ovoj pretežno domaćoj banci, jer bi u suprotnom manjinskim stranim akcionarima morala da isplati 252 miliona evra, koliko je na berzi procijenjena njena vrednost. Država u komercijalnoj banci ima udio od 41,7%, dok velike pakete vlasništva drže EBRD sa 24,43% i Međunarodna finansijska korporacija IFC, koja je deo Svjetske banke, sa 10% akcija. Ekonomista Milan Kovačević kaže da je korisno da država prepusti odluke drugim vlasnicima.
Sve to je pravilo. Ako hoćete da razvijate akcionarsko društvo, da morate poštovati najmanjeg akcionara, jer morate stvarati poverenje u akcionarstvo, što naša država nažalost ne radi, nego obratno. Sve je podređeno nekim drugim političkim i kratkoročnim interesima.
Komercijalna banka saopštila je da je u prvih 6 meseci 2018. ostvarila dobit pre oporezivanja od 3 milijarde i 621 milion dinara ili 31 milion evra, čime je nastavila pozitivne trendove u poslovanju. Nivo štednje u toj banci je 30. juna iznosio više od 1,6 milijardi evra, dok prema podacima NBS po nivou bilansne aktive zauzima oko 11% domaćeg bankarskog tržišta. Miša Brkić smatra da je pravi trenutak za prodaju.
Gotovo najveći deo loših kredita koji je imala srpska privreda bio je u Komercijalnoj banci. I ona se dugo godina nosi s tim problemom. Dakle, otpisuje nenaplative kredite. To smanjuje njen potencijal. Pitanje je na osnovu čega je menadžment te banke koji je postavila država delio kredite koji su se ispostavili kao nenaplativi.
Komercijalna banka koju korisnici doživljavaju kao pouzdanu ima dugu tradiciju jer je osnovana 1970. godine u vreme SFRJ Jugoslavije. Danas u Srbiji ima više od 200 filijala i ekspozitura, 9 na području Kosova i 2 banke u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Ekonomista Milan Kovačević kaže da bi ulazak novih vlasnika bio dobar i za građane.
Imate i sadašnje stanje koje je krajnje loše u bankarskom sektoru, gdje formalno ima konkurencija, ali kad gledate kako su strukturirane njihove naknade, kako je to teško uporedivo, kako je dozvoljeno da vas banka veže. Tako da, nažalost, ovdje nije bilo brige od samog početka ni od Narodne banke da se stvore banke gdje se klijenti imati bolju poziciju.
Nakon što je iz EBRD-a najavljeno da ta suvlasnica Komercijalne banke sa vladom Srbije razgovara o njenoj privatizaciji uz objašnjenje da se to čini radi stabilnosti srpskog bankarskog sistema, u medijima su se pojavile spekulacije o potencijalnim novim vlasnicima. Beogradska štampa navodi da interesovanje za kupovinu stiže sa 3 adrese, od jedne mađarske i jedne turske banke, kao i od biznismena iz Srbije koji je već ušao u bankarski posao. Ekonomski novinar Miša Brkić kaže da bi bilo dobro da se pojave krupni igrači iz sveta bankarstva.
Ali se bojim da zbog Srbije ovakva kakva jeste, ni ovog puta za tako zanimljiv zalogaj kao što je Komercijalna banka, neće se pojaviti te velike banke poznatih imena, nego ćemo se zadovoljiti nekim regionalnim ili tu lokalnim komšijskim kupcima.
Poslednjih dana, prema informacijama Beogradske berze, na domaćem tržištu vlada prava jagma investitora za akcijama Komercijalne banke. U ukupnom prometu 7. avgusta učestvovale su sa više od 90% i zabeležile najveće trgovanje od 202.500 evra po prosječnoj ceni po akciji od 16,97 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
U nastavku o sve većim podjelama u hrvatskom društvu, o podjelama na loše i dobre Hrvate, te zašto je nužno stalno upozoravati na sve prisutnju ustašizaciju društva, govori Tomislav Zajec, pisac, dramaturg, sveučilišni profesor iz Zagreba.
Apsolutno se slažem i tu zapravo vrlo šta mogu dodati. Mislim da je to neki trend koji zapravo je zabrinjavajuć i koji sasvim sigurno zove na to da se o tome govori i da se upozorava na te vrlo negativne aspekte onoga što trenutačno živimo u Hrvatskoj.
A živimo u vremenu u kojem braniteljske udruge određuju što je potrebno u kulturi, što nije, kako treba izgledati film, kazališni plakat, da li negdje može svirati hladno pivo, pogotovo uoči obilježavanja Oluje, u kojem postoje društveno nepoželjni režiseri i gdje se smjenjuju ljudi u kulturnim institucijama sa kojima bi se svako društvo trebalo ponositi. Kako odgovoriti na to?
Pa meni se čini da zapravo svaki umjetnik i svaki pisac jednostavno mora odabrati svoje područje djelovanja, odnosno mora odabrati svoje bitke. Meni se čini da nekakva umjetnička iskrenost je upravo ono što zapravo jedino predstavlja neku vrstu oruđa protiv svih tih devijacija koje zapravo zaista postoje u hrvatskom društvu.
Intervju sa Tomislavom Zajecom možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa Peđom Milojevićem, umjetničkim direktorom Festivala mediteranskog filma u Trebinju, i Svetlovom Lukić, urednicom sajta Peščanik.
Radio Magazin.
Na šestom festivalu mediteranskog filma, koji je održan od 6. do 12. augusta u Trebinju, prikazano je 26 filmova iz 12 zemalja. Organizatori festivala su Tangram centar iz Beograda i Trebinjski dom mladih u suradnji sa Mediteran kulturnim centrom iz Trebinja i Alpe Adria kulturnom mrežom iz Beča. O festivalu, ali i kinematografiji u Bosni i Hercegovini, sa umjetničkim direktorom festivala Peđom Milojevićem razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Lijep pozdrav gospodine Milojeviću, kakvi su utisci i jeste li zadovoljni?
Bila je to jedna, s jedne strane, veoma umorna sedmica, s druge strane zadovoljni, veseli, zato što i reakcije publike i gostiju i dolazak velikog broja gostiju, odobravanje komentarima svojim od strane publike, ono što sam više od pola godine radio na selekciji filmova, jako je gust program, sa sve ovih druženja sa vinarima, vinari, glumci, reditelji, medari i tako dalje. Misija u potpunosti festivala ostvarena, poslije ovoga samo se mora napraviti korak dalje, a to zavisi od onih koji odlučuju i o financijama i o gabaritu tehničkih i logističkih kapaciteta u ovom gradu, da sljedeći sedmi festival bude i takmičarski festival sa nagradama za najbolji veteranski film, najbolji evropski film i najbolji muški ženski.
Gospodine Milojeviću, na ovogodišnjem festivalu prikazan je rekordan broj filmova, 26. Koje su tematike, da tako kažem, bile najzastupljenije?
S jedne strane, Mediteran, kad kažete mediteranski film, podrazumijeva se da je to nešto što slavi život, da je nešto veselije, da je nešto izmješteno, naravno da ima toga. Ali s druge strane, nisam želio imati samo takav zabavni program, on je jedan segment svake festivalske večeri. Potrudio sam se da idemo u korak s vremenom ono što je tišti i Mediteran i Europu, a to je i tema migranata, drugo, teme sa ovih prostora, teme pomirenja, teme revizije i pokušaja suočavanja samih sebe sa vlastitim greškama, i s druge strane neke teme koje vezuju prije svega mlade ljude koji nosi jednu novu energiju, nosi jedan novi pogled na život iz različitih dijelova Mediterana i Europe.
Koji film biste izdvojili, na koji je publika najviše reagovala i zbog čega?
Ono što bi svakako izdvojio, to je čak i prvi film koji sam selektirao, jedan kratki sirijsko-francuski film, zove se Mare Nostrum, jedna teška, dramatična tema, bez riječi urađena, ali topla, ljudska, upravo problem preživljavanja, očekivanja boljega sutra i dočekivanja tog novoga sutra na nekim žicama postavljenim ka svima podjednako, ne gledajući onu prvu ljudsku osobinu, a to je pomoć.
Dobitnici nagrade Zlatni platan za izuzetan doprinos evropskoj i mediteranskoj kinematografiji su glumci Svetlana Bojković i Meto Jovanovski. Zašto su baš oni dobitnici nagrade.
Savjet festivala odlučuje o dobitnicima nagrade Zlatni platan, za razliku od budućih nagrada u takmičarskom dijelu programa i za buduću nagradu koja će se zvati Hercegovačka autentična Zlatna košćela. Kao što znate, dosta su dobitnice nagrade bili Milena Dravić, Franko Nero, Rade Šerbeđija, Tanja Bošković, Igor Galo. Znači, sve su to ljudi koji su svojim radom i kvalitetom i kvantitetom ne samo u zemlji ili zemljama regiona, već i u čitavom velikom broju stranih filmova, upravo iz regiona Mediterana ili evropskog regiona, ostvarili značajan trag. Mnogi od njih imaju možda čak i uspješni i veći opus vani nego u sopstvenoj državi.
Zlatni platan posthumno je dodijeljen i glumcu Nebojši Glogovcu, a u okviru pratećeg programa u Muzeju Hercegovine otvorena je izložba Vječni Nebojša. Prošle godine na 5. festivalu mediteranskog i evropskog filma u Trebinju je bio i Nebojša Glogovac, koji je rođeni Trebinjac. Da li ovo jedna vrsta zahvale velikom glumcu?
Upravo tako. Ono je i vrsta zahvale. Naravno, sve ono što je radio ima toliko dubokog traga i pokrića. S druge strane, ja sam prošle godine on dobio veliku povelju Leo Tara za promociju Trebinja, to sve ono što je uradio, i razmišljajući, iako je dosta imao iza sebe, očekivali smo, ako imaće on još više toga, tako da je možda rano još zaplakana. Nažalost, sad je kasno, ali odati poštu i na taj način sadužiti čovjeku koji jako voli ovaj grad, iako je samo u njemu živio, samo je rođen i živio nekoliko prvih svojih godina života, mislim da je na pravi način da ovo bude neka vrsta da se odužimo, to treba biti samo početak. Jer liko što je on učinio za ovaj grad i koliko on voli ovaj grad, jedna izložba, Zlatni platan, nisu dovoljni.
Kako je publika reagovala na izložbu Vječni Nebojša?
Izložbu su učinili eksponati, mnogobrojne nagrade koje je on dobio, prikazivanje inserata iz njegovih filmova, neke fotografije, i pogotovo to je njegova suga bila, Milica i Čerkica Sunčica, tako da sasvim je logično ljudski da je sve to bilo više nego emotivno.
Gospodine Milojeviću, kako biste ocijenili kinematografiju u Bosni i Hercegovini?
Kinematografija u Bosni i Hercegovini u smislu kvaliteta ima sjajnih uspinjanja i u svijetu koje se može prepoznati. S druge strane, kinematografija Bosne i Hercegovine iznjedrila je još veliki broj velikih filmskih autora koji možda više i ne rade u Bosni i Hercegovini nego negdje vani. S druge strane, postoji snažan potencijal mladih ljudi koje treba regrutovati iz svih ovih univerzitetskih cjelina, i u tom smislu nagodinu ćemo kolege Sarajevo Film Festivala Elma Tatalagić i ja smo nešto razgovarali da napravimo jednu radionicu i poseban program studentskih filmova. Finansiranja, 3 različita centra, znači sve to nedovoljno da bi se podržalo ovo bogatstvo ideja, jedan divan humor. A pogledajte samo koliko je nagrada bilo za filmove iz Bosne i Hercegovine samo proteklih 20 godina. Malo urediti više, napraviti pravi, bolji sistem, a vidim da ima indicija suda pomalo, ali mora se ići na nekoj opciji koja je za film realna. Ne smije biti samo deklarativno, nego nekom ko državu promoviše, nekom kulture promoviše ove države, i to bude ovjenčana nagrada, mora postati ozbiljna pomoć i ozbiljan financijski sustav koji će podržati i omogućiti kontinuiran rad onih koji dobro rade.
Evo, upravo spomenuli ste Sarajevo Film Festival, on je otvoren u petak. Koliko je bitno da međusobno ti ljudi sa tih festivala sarađuju, razmjenjuju ideje, razmjenjuju filmove?
Naravno da je važna suradnja. S jedne strane dobijete dobar film, ali sad nemate financijske mogućnosti platiti ono što producent traži. S druge strane imate bliskost termina, pa onda se može napraviti saradnja o dolasku gostiju. U svakom slučaju mora postojati ta neka koordinacija bez obzira na različitost festivala. Jer svaki festival nosi svoju odrednicu. Nama je recimo najbliži festival u Širokom Brijegu, koji je također mediteranski, ali oni su bazirani na dokumentarnom filmu. Čak se održava krajem 8. a mi opet početkom 8. Ali ono što mislim da treba biti još tri festivala, svaki fond za domaći film, svaka proizvodnja domaćih filma, moglo bi se sufinansirati i od dolazaka stranih ekipa. E, to je ono što pokreće. Zašto je nama ideja u Trebinju bila? S jedne strane je bila da se napravi ponovna promocija. Trebinje nekad u vrijeme bivše Jugoslavije bio najatraktivnija snimajuća lokacija. Vi dobro znate da su na Ivanjici snimani i špageti veseni, da su velike brojne filmske ekipe. Blizina jezera, tip orientalnog grada, tip srednjoevropskog grada, tip mediteranskog grada, jezera, tri aerodroma, sve to na 30 km. E, u tom smislu država isto također može imati korist, a to je veći PDV, odnosno veći priliv od PDV-a. Hotelijeri mogu imati popunjenost kapaciteta, ljudi iz grada mogu raditi na filmu. Znači, u svakom slučaju moraju lokalne samouprave shvatiti da je potrebno investirati u neku vrstu turističke promidžbe, odnosno filmske turističke promidžbe gradova u kojima se festivali održavaju, jer na taj način ekonomski film ne biva onda trošak, nego film onda donosi prihod. Samo od toga što donosi prihod strani film, treba se financirati domaće. Postoji vinska cesta Hercegovine, hajmo napraviti filmsku cestu Hercegovine, bar da bude jedan film katalog.
Sa umjetničkim direktorom festivala mediteranskog i evropskog filma Peđom Milojevićem razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa Miloš Teodorović razgovaruje s urednicom sajta Peščanik Svetlanom Lukić.
Presuda je Višeg suda da isplatimo doktoru Stefanoviću 200.000 na ime pretrpljenih duševnih bolova i narušavanja ugleda i časti i plus 95.000 troškova sudskih, a oni su tako visoki jer se gospodin ministar nije mesecima pojavljivao na prvom ročištu. Ćemo platiti koliko budemo morali, to jest mi ćemo se svakako žaliti i ako drugostepeni sud bude donao istu odluku, mi ćemo morati da platimo da ne bismo ugrozili rad Peščanika. Ja sam se raspitala da li mogu ja lično da idem u zatvor umjesto toga, međutim naš pravni sistem ne dozvoljava to, tako da nećemo imati drugi izbor nego da platimo kaznu.
Bili biste spremni da zbog ovoga odete u zatvor?
Da, apsolutno. Raspitala sam se zaista ozbiljno. To bi naravno bila poruka da to mrcvarenje medija, to vršenje pritiska medija preko sada i pravosuđa prosto više ne dolazi u obzir. A međutim, ponavljam još jednom, rečeno mi je da to nemam nikakvih mogućnosti da izaberem zatvor umjesto plaćanja kazne.
Po onome što znamo da se događa u medijima u Srbiji, vi ste zaista jedan od retkih primjera ljudi koji su spremni tako daleko da idu, da odaju u zatvor zarad odbrane onoga što definišemo kao sloboda govora i sloboda reči. Zašto je to tako?
Zbog toga što su više krupne stvari u pitanju, dakle nije u pitanju sada Peščanik ili kazna Vesni Pešić i tako dalje, u pitanju je sloboda medija. Sloboda medija u ovoj zemlji u kojoj ne postoji ni jedna institucija, u kojoj ne postoji opozicija, koja je satanizovana, koja je očajna, u kojoj ne postoji više nezavisne državne institucije. Medijima je pripala uloga koju nemaju u iole urođenim društvima. Dakle, oni su poslanje brana. To više nije ni više partijska kleptokratija, to više nije ni nekonsolidovana demokratija, to više nije autoritarni sistem, to je kakiokratije, kako je zovu, to je vladavina ološa i najgorih. I sad vi imate mogućnost, odnosno prinuđeni ste ponekad da primenite i neke radikalne mere.
Strahujete li da bi vas neko mogao tužiti za ovo? Ološ ili najgori, kraj citata?
Pa ne, zašto bi, inače ne bi radilo ovaj posao, da se žalim, jer u principu vi ako pogledate bilo koji tekst na Peščaniku i ne samo na Peščaniku, ko želi može da nađe u ovom sistemu s ovim sudijama i s ovim tužiocima može da nađe razlog da to učini. U ostalom, taj termin potrebljava predsjednik države u odnosu na opoziciju, u odnosu na svoje kritičare. Ne vidim zbog čega bi to bilo. Da, ja mislim da ovom zemlja vlada ološ i da ako je potrebno i kad bi mi se ukazala prilika, onda bih napravila taj gest prosto zato što mi ide na živce da plaćam 200.000 dinara i doktoru Stefanoviću ili za sudske troškove zato što se on nije pojavljivo. Ali
Svetlana,
to je,
da li ovo sve govori da ovo što je Viši sud odlučio, a pred vama je apelacija, ne znamo šta će biti tu odlučeno, da li će ova presuda pasti, ali da li sve to govori da ova odluka suda na ovom nivou nije delovala preventivno, da vi nećete menjati ništa u uređivačkoj politici?
Ono je apsolutno. Pazite, Vesna Pešić kao autorka tog teksta, na primjer, već decenijama, ja mislim pola veka, se bori za pristojnje u Srbiju. Sa svim pogreškama koje je radila političkim, u smislu političkih nekih predikcija i tako dalje, ali niko, nisam videla niko ko se usudio da dovede u pitanje njenu borbu za demokratsku Srbiju. Peščanik radi to što radi već jako mnogo godina, decenijama. Prema tome, ovakve stvari zaista je bilo bedno da se uplašimo i da nas na neki način to ne zastraši, ali ja mislim da je zapravo, da je ova tužba doktora Stefanovića je zapravo ona tužba koja kasni nekoliko godina, a to je tužba za to što smo objavili tekst da je gospodin Stefanović plagirao svoj doktorat.
Dakle, vi verujete da je ovo zapravo osveta ministra unutrašnjih poslova?
Da, to je osveta jer smo mi, odnosno naši autori su ga optužili za veoma krupnu stvar, a to je krađa intelektualne svojine, za plagijat. Da vas podsjetim samo da su u Nemačkoj, koji se je naš predsjednik toliko divi, najmanje dva ministra, koliko se sećam, podnela ostavku zato što je se posumnjalo da su plagirali svoj doktorat, i ne samo u Nemačkoj, nego u nama susjednim zemljama, u Bugarskoj i Rumuniji. Tako da jeste to i osveta, s druge strane to je zastrašivanje ne toliko Peščanika ili Vesne Pešić, pošto je to prosto nemoguće, makar ne oni. Onda mislim da je to poruka koja se šalje svim kritičarima, dakle novinarima, ljudima na društvenim mrežama.
Čini mi se da se u tom slučaju šalje jedna bitnija poruka. Vaš sajt je doživljavao obaranja nakon tih tekstova o doktoratu Nebojše Stefanovića. Trpeli ste pritiske, sve je to prijavljeno nadležnima, je li tako? Do dana današnjeg, već ne bih mogao izbrojati koliko je godina prošlo, da li je iko snosio sankcije zbog toga?
Pa ne, da nije samo snosio sankcije, mi nikada nismo dobili nikakav odgovor. Otprilike odgovor, istražili smo, nema ničega. Dakle, oni nas nisu ni udostojili bilo kakvog odgovora. Pri čemu da vas podsjetim samo da je ministar policije i tada, ne znam šta je bio, Vučić, sve i sija kao i obično, ne znam kojima je bila funkcija, svi su govorili da su tražili od policija za visokotehnološki kriminal nekih zemalja, odakle su nas navodno napadali, da preko Interpola traže podatke o tome. Mi smo kontaktirali te policije, niko nikada nije uputio nikakav zahtev. Prema tome, to je jedna igranka u kojoj ja više isto neću da učestvujem. Dakle, mi se borimo da održimo taj sajt, ali mi smo 4 ili 5 puta sate proveli u odeljenju za visokotehnološki kriminal i ponavljam još jednom, da smo dobili bilo kakav odgovor, bila bih zadovoljna prosto.
Znači, sve dakle, su zabeležili što ste rekli, što ste objasnili i posle toga ništa.
Ništa, ni pismo, ni razglednice.
Ipak ovaj slučaj sa Vesnom Pešić i presudom suda je osetljiv, a složit ćete se, pretpostavljam, zbog toga što ona jeste upotrebila termin koji suštinski jeste uvredljiv. Kakav je vaš odnos prema tome? Uvredljiv pa da ga upotrebite prema bilo kome. Kakav je odnos vaš kao urednika, kao novinara prema tome? Koliko su medijski ljudi odgovorni za ono što se objavljuje?
Pa naravno,
izbor
da, smo,
reči, da,
pa naravno da smo i da smo odgovorni. Pogledajte naslovnu stranu New York Timesa koji zovu glupana predsjednika Trumpa, ali nikome ne pada na pamet da tuži medije zbog toga. Druga stvar je, ovdje nije u pitanju, kao što je i gospođa sudija i kao što javnost često diskute o tome da li ona rekla Vesna Pešić da je on glup ili slično. Dakle, ovdje se radi o tome da on negira da je dao izjavu koju je dao, a ta izjava dakle glasi da policija nije intervenisala zbog toga što se on plašio za sigurnost policajaca, da ih ne udari struja ili tako nešto.
Sad ću vas ja zaustaviti zato što je to izjava iz 2016. a tiče se čuvenog slučaja Sava Mala. Poslušat ćemo originalno kako zvuči ta izjava Nebojše Stefanovića.
Kada dođe do ugrožavanja života policajaca, kao na primjer kad imamo isečene naponske kablove, onda zaista policija ne postupa, znači ne prilazi tom delu dok se ne otkloni opasnost po živote policajca.
Dakle, ministar unutrašnjih poslova ovo je rekao, izneo kao jedno od objašnjenja zbog čega policija nije reagovala na pozivanje građana kada je u noći, kada je bespravno rušeno u Sava Mali u centru Beograda, na potezu Beograda na vodi, kada su to radili ljudi koji su imali fantomke na glavama, pozivali policiju u pomoć i niko se nije odazvao. Razlozi su kablovi, mogućnost da ih ubije struja, da tako kažem, ili da se povrede. Kako biste vi danas definisali ovu izjavu? Kojim bi je terminom mogli opisati?
Pa svakako ne bih terminom, ja bih upotrebila neki teži termin. U svakom slučaju, jer to nije dovoljno, pogotovo što je u pitanju ministar policije i pogotovo što je u pitanju tako flagrantno kršenje bezbednosti građana, elementarnih postulata pravne države koji on navodno štiti. Prema tome, to što je Vesna Pešić rekla, apsolutno mislim da je nedovoljno opisuje ovo što je rekao dr. Stefanović.
Slučaj Sava Mala je simptomatičan iz mnogih razloga, ja ću pomenuti na primjer samo jedan, to je da ga David McAllister, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, pominje kao jedan od primjera poroznosti srpskog pravosuđa i poziva nadležne da nešto tim putem urade. Nije da ništa nije urađeno. Evo, osim vas u Peščaniku i gospođa Pešić, kažnjen je i policajac Goran Stamenković koji je priznao krivicu za nesavestan rad. Jeste li vi krivi za Sava Malo?
Krivo sam što sam živa i što moram da trpimo da mi Nebojša Stefanović bude ministar policije, ali kako da vam kažem, ovo što je sa Savom Malom i što je problem sa ovim objektom na vrhu Kuponika na Pančićevom vrhu. Problem je što je ceo sistem uključen u to. Dakle, govorimo o policiji, o tužilaštvu, o pravosuđu, o političarima na nivou grada, o predsjedniku države. Ta gospođa Sneža je investitorka na Pančićevom vrhu koju niko ne može da nađe i nema dokaza da postoji. Ta igranka između Ministarstva policije i Ministarstva za građevinu je besramna. Kad čitate naslove, oni glasuju ovako: zakazano rušenje, otkazano rušenje, zakazano rušenje, otkazano rušenje. Pazite.
Pa otkazano rušenje zato što policija nije htjela da bude prisutna da zaštiti.
Pa naravno, ali nije sad samo policija. Vi kad pogledate, ceo sistem je tu uključen. Dakle, oni su morali od opštine Brus da dobije nekakve dozvole, pa je morala da dobije nekakve dozvole od čak i vojske, koliko vidim, jer je to na Pančićevom vrhu gore. Dakle, ponovo imate ceo sistem koji je uključen. Zašto? Da bi jednu nakaznu građevinu od 1000 kvadrata na Pančićevom vrhu zaštitio. Štite se očigledno pravi vlasnici te nakazne zgrade, ali ponavljam, i u slučaju Sava Male, evo sad i u ovom slučaju ovdje, vi imate potpuno jednu užasavajuću pomisao da su u stanju zbog 1000 kvadrata ili nečeg malo veće kao što je Beograd na vodi, da kompromituju ceo sistem.
Ako poznajemo stanja u, da tako kažem, razvijenim demokratijama u kojima imaju i razvijeno pravosuđe i razvijen medijski sektor, ova dva primjera, Sava Mala, Pančićev vrh, kakvu bi to reakciju pravosuđa i medija moralo da proizvede?
Prvo je nepojmljivo.
To vas pitam zbog toga što ovdje skoro da je nema.
Pa ne, naravno da nema. Mi ne moramo da imamo mnogo razvijene demokratije, možemo imati malo manje razvijene demokratije. Ali ovo je prosto prevršilo svaku meru. Pazite, nama predsjednik države kaže između dva nekakva buncanja o Kosovu i tako dalje, imamo 1.200.000 objekata koji su nelegalno izgrađeni, šta ste zapeli sada za taj objekat na Pančićevom vrhu? Dakle, ako kažeš mora da se sruši nelegalni objekat, ne znam, u Novom Pazaru, on kaže šta, hoćete da Muamer Zukorlić izvede 5000 ljudi pa da ratujem sa muslimanima. Dakle, nas predsjednik države poziva da primenimo silu, da se skupimo nas 5-6 hiljada i da sprečimo da pravna država radi svoj posao.
Ili poziva građane da budu tolerantni prema onome što je kriminalno.
Pa kriminalno, ono što on kaže da je kriminalno, ono što on ne kaže ili ne kaže njegov ministar policije i njegovo pravosuđe, onda to nije kriminalna djelatnost. I samo ću na kratko da se vratim na ovu presudu protiv Peščanika. Znate, meni je deprimirajuće bilo da čitam šta jedna sudija sebi dozvoljava, kakve zaključke da izvodi, kako da tumači slobodu medija. Ključna stvar je da ona prenebregava ne samo kontekst, nego prenebregava da je osnovna stvar izjava koju smo mi čuli malo čas ministra policije, da je ona krucijalna, a ne da li je neko upotrebio manje ili više uvredljiv atribut za nekoga. Ona decidno tvrdi da taj tekst nije doprinio javnoj raspravi, nego da je maliciozan i ima potrebe da samo dovredi ministra policije.
A kako je jedan sud doneo takvu odluku u vašem slučaju, a u slučaju Nina na apelacionom sudu se završilo u korist samog Nina? Podsjetit ću, Nin je objavio naslovnu stranu: Nebojša Stefanović, / glavni fantom iz Savamale. Vrlo jasna poruka i presuda odluka suda u korist Nina je doneta marta 2017.
Pa tačno je, ali to je apelacioni sud. Mi idemo sada na taj drugi stepen, jel tako, pa ćemo vidjeti. Ali ja mislim da i ne samo u ovom slučaju, nego i u mnogim slučajima to igre između sudskih instanci.
Ne vjerujete često da ovi glasovi pokazuju da u pravosuđu postoje ljudi koji su spremni da odole pritisku?
Pa naravno da postoje, ali to je toliko retko, kako da vam kažem. I mi smo u ostalom imali prilike razgovarajući o promjenama Ustava i pogotovo onom delu pravosuđa da vidimo tada su izašli na crtu sve sudije i svi tužioci koji zapravo imaju nekog elementarnog digniteta. Ogroman broj njih nije, jel? Ali mi smo se kao Peščanik zajedno sa našim autorima, među kojima je mnogo pravnika, borili za nezavisnost sudstva. U tom smislu ćemo se boriti da gospođa koja nam je presudila i ona bude nezavisna. Ukoliko je ona nezavisno donala tu odluku, onda je, mislim, situacija gora, jer čini mi se da ona ne zavređuje da u ime naroda donosi presude.
Toliko smo puta rekli ona, ime sudije je?
Mislim da se zove Radmila Radić. Ja nisam videla, pošto ona nije smatrala za shodno da nas bilo šta pita, mene i Svetlanu, mi smo i bili dosadne.
Vi dolazite iz jednog medija, kako biste ga nazvali, profesionalni ili nezavisni?
Pa ja mislim da se to prvo ne isključuje, mislim i da je profesionalno i svakako nezavisno radimo, profesionalno.
Sjećamo se svi tog vremena 90-ih kad je nezavisni mediji bio jak epitet, imao određeno značenje. Kakva je sudbina danas nezavisnih medija ili onoga što je od njih ostalo?
Dakle, samo da se vratim na ovo, da, mogu odgovorno da tvrdim u moje i Svetlano ime, pošto nas dve
Svetlana Vuković,
Svetlana Vuković, tako je, moja koleginica, odnosno nas dve smo ko urednice, ko autorke i slično. Dakle, mogu da tvrdim da smo nezavisne, osim zavisimo od svoje pameti ili gluposti, jel? A da li je profesionalno, kako da vam kažem, to moraju da kaže ljudi koji to čitaju, koji gledaju i koji slušaju. Mislim, mi svakako nastojimo da radimo i profesionalno, ali to nije na nama da donosimo sud.
Svakako spadate u to jedan alternativni, malobrojni sektor u Srbiji. Kako preživeti na ovakvoj medijskoj sceni gde više od političkog pritiska ili makar jednako uslove medijske diktiraju tržišne okolnosti?
Pa ja mislim da je to farsa, da tržište ne postoji u Srbiji. To što zovu tržištem, to je alibi za državno subvencioniranje tablida, provladinih medija. Vi jako dobro znate u raznim slučajima od Južnih vesti pa nadalje, kikinskih novina, da ljudi ne mogu da dobiju reklame, niko ne sme se reklamira kod njih. Kako je to tržište? To je, kako da kažem, to je lanac ishrane jedan, u kojem se zna ko je na vrhu lanca ishrane i mi smo na dnu tog lanca i jednostavno mi nemamo pristup uopšte tom tržištu, kažem, koje je dirigovano tržište. Uostalom, svi ugovori koji se prave ne samo sa Železarom Smederevo, PKB-om sada i tako dalje, to su sve dogovori koji se radi mimo naših leđa i mi ćemo da platimo, kao što verovatno vaši slušalci znaju, 12,4 miliona evra Petru Kamarašu zbog toga što ga je ova vlada, odnosno Vučić ga je najurio iz Srbije kad je mislio da ima bolju ponudu, jel? Međunarodni arbitražni sud je dosudio i sad ćemo mi da platimo tih 12,4 miliona.
Moramo pojasniti, Petar Kamaraš, radi se o slučaju...
Radi se o slučaju bivšeg direktora i menadžera koji je dočekan kao spasilac ovde od strane Aleksandra Vučića, angažovan direktno od njega, da spašava Smedersku železaru. Na kraju je najuren i žalio se naravno arbitražnom sudu i dobio je, dakle, odštetu od 12,4 miliona dolara.
U kojoj meri ovo sve vas, medijski uslovi u Srbiji i te kazne koje je Peščanik prisiljen da plaća ili je suočen sa njima podsjećaju na okolnosti medijskog drakonskog zakona iz druge polovine 90-ih, čiju je primjenu opet na neki način koordinirao Aleksandar Vučić, koji je tada bio ministar informisanja.
Pa ni na neki način. Aleksandar Vučić je socijalizovan, vaspitavan u tom periodu od svog mentora Vojislava Šešelja. On je bio zadužen kao kaznena ekspedicija da kažnjava, da vrši pritisak na medije.
E sada, a gdje su razlike i sličnosti u odnosu na to vreme, tad i ovo sad?
Pa razlika,
kada govorimo o medijima u Srbiji.
Ajde da govorim sad samo o medijima kao što je nekim nezavisnim medijima. Mi smo tada imali podršku svake vrste međunarodne zajednice, odnosno dela međunarodne zajednice. Sada se ta međunarodna zajednica u želji da reši kosovski problem u velikoj meri povukla iz finansiranja, iz podrške u krajnjoj liniji nezavisnim medijima, tako da je, a ja mogu da kažem što se tiče lično Peščanika ili nas, nama je situacija sada teže i gora da radimo nego od 90-ih godina.
Kada se jedan nezavisni medij u Srbiji obrati potencijalnom donatoru, da kažem, znamo da vlade Evropske unije podržavaju nezavisne medije, sama Evropska unija podržava nezavisne medije, koji je vaš utisak? Šta oni očekuju u smislu ponude tog medija? Kakvi projekti prolaze, da se tako izrazi?
Pa, mislim da oni pre svega insistiraju na saradnji sa državnim institucijama. I ja razumem tu politiku, međutim oni...
Šta tu razumete?
Pa razumem da oni žele da u jednoj postratnoj zemlji, u zemlji za koju koja se pridružuje Europskoj uniji, da civilni sektor, nezavisni eksperti i državne institucije sarađuju na izgradnji institucija, ajde tako da ih nazovem, jel? Međutim, pošto mi imamo tu kvazi demokratiju, ajde nazovem tako najblaže, dakle mi nemamo nezavisne institucije državne, oni su praktično sve ugušene, pogledajte šta je sa poverenikom, pogledajte šta je sa zaštitnikom građana, sa agencijom za borbu protiv korupcije i to malo tekovina koje smo osvojili zahvaljujući nekim ljudima koji su bili na čelu tih institucija i koji su to radili, to je izgubljeno.
U intervju Nedelje Radija Slobodna Evropa govorila je Svetlana Lukić.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.